Dravá šelma, kterou si viděl, byla a není. Vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa napsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není a zase bude. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů. Pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko. Milí posluchači, právě vstupujeme do 53. pohledu na knihu Zjevení. V 17. kapitole jsem přečetl verše 8, 9 a 10 podle ekumenického překladu. Víc než na antikrista je tu položen důraz na římskou říši, která představuje nebo je představována dravou šelmou. Měli bychom to mít na zřeteli. Skutečnost, že dravá šelma byla, vypovídá o dávné historii římské říše. To, že není, se vztahuje na naši současnou přítomnost, kdy je ona říše zcela rozdrobená. Není však úplně mrtvá. Rozpadla se na národy dnešní Evropy a dřímá v nich. Ale přijde čas, kdy vystoupí ještě z propasti. To znamená, že římská říše bude znovu obnovena. Jak jsme si ukázali už dřív, mnozí velcí lidé historie se snažili dát římskou říši nebo nějakou její obdobu opět dohromady. Ale nikdy se to zatím nikomu nepodařilo. Pokoušeli se o to například Karel Veliký, Napoleon, ale také Hitler, Mussolini a v současné době vlastně svým způsobem Spojené národy. Všichni jsou ovšem zatím stejně neúspěšní. Bude to dravá šelma, tedy antikrist, kdo římskou říši opravdu znovu sjednotí. Vyjádření, že půjde do záhuby, však prozrazuje konečný zánik mocné světové římské říše. Zánik, který nastane Kristovým příchodem. Až se římská říše znovu objeví ve své moci a síle, budou ji obdivovat všichni nevykoupení lidé na světě. Uznají antikrista a budou se mu klanět za jeho brilantní sjednocující politiku. Svatí boží lidé toho období budou ale smýšlet docela jinak. Oni porozumí, nebudou duchovně tupí, aby přijali každou líbivou myšlenku, která se jim nabídne. Apoštol Jan své současníky varoval před antikristem a jeho působením už ve své době. Vy však máte zasvěcení od svatého a znáte všecko. Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho zasvěcení vás učí všemu a je pravé a není to žádná lež. Jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm. To je z 1. Janovi 2. kapitoly, verš 20. a 27. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů, četli jsme si v 9. verši. A z těch sedmi králů pět padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko. To je pokračování v 10. verši. Podle některých vykladačů, včetně Newella a Goveta, což jsou skvělí komentátoři knihy Zjevení, těch sedm králů zmíněných v našem textu představuje sedm konkrétních jednotlivých panovníků, kteří tu už byli. Govet uvádí následující seznam. Nejprve pět, kteří padli, jak je to řečeno. Julius Caesar, zavražděn. Tiberius, otráven anebo zadušen. Caligula, otráven. Claudius, otráven. Nero, spáchal sebevraždu. To je pět. Pak je v tom desátém verši řečeno jeden králuje. To by se mohlo vztahovat na Domiciána, který žil ve dnech Janových. Mimochodem, rovněž byl potom zavražděn. Jeden, který ještě nepřišel, představuje odkaz na Antikrista. Jiní vykladači jako Scofield a Walter Scott uvažují o těchto sedmi spíše než jako o jmenovitých vládcích, jen jako o různých vládních formách, které se v Římě vystřídaly. Byli to králové, konzulové, diktátoři, decemvirové a vojenští tribunové. Ten jeden, který je, se týká šesté vládní formy, kterou bylo císařství zavedené Juliem Caesarem. V jehož průběhu byl Jan vypovězen do vyhnanství za císaře Domiciána. Sedmá a poslední forma vlády, která se dosud neobjevila, bude satanská. Tolik tedy druhá varianta výkladu tohoto verše. Bez ohledu na to, jaký konkrétní výklad přijmeme, vyhlídka na samotný konec je tatáž. Antikrist spolehlivě a mocně ovládne znovu oživenou Římskou říši, celý svět. Ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král a přece jeden z těch sedmi. Jde však do záhuby. Deset rohů, které si viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je pán pánů a král králů. Ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní. To je pokračování textu 17. kapitoly Zjevení od 11. verše po 14. Časově, ale i jinak, předznamenává dravá šelma Římskou říši, ale zároveň i poslední, to jest osmou její hlavu. Značí konkrétního císaře či vládce a tím je Antikrist. Nyní je Antikrist jasně určen. On je ten malý roh z vidění, které ukázal Bůh proroku Danielovi. Malý roh, jakmile se dostane k moci, srazí tři jiné rohy, tedy tři jiné krále. Daniel sám toto své vidění zachytil těmito slovy. Prohlížel jsem rohy a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale. A deset rohů, z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále. Daniel 7. kapitola, verš 8. a 24. Ve své knize Hloubání nad proroctvím Daniele se malým rohem zabývám podrobně, odkazuje nás náš literát na vlastní knižně zpracované studie. Šelma, která byla, je výrazem dávných dějin Římské říše za vlády císařů. To, že není, se vztahuje na zánik Římského císařství a postupný rozpad celé říše někdy mezi 3. a 5. stoletím. 8. král a přece jeden z těch 7. Tohle zdánlivě protichůdné vyjádření ukazuje na antikrista ve chvíli, kdy se obnoví bývalá světovládná moc a vládní forma obnovené či znovu vytvořené Římské říše. On je malým rohem z Daniele 7. kapitoly. Je tou zvláštní 8. hlavou v 7. dříve uvedených králů, abych tak řekl. A přece je jeden z těch 7, protože restauruje poslední světovládní formu nad Římem. Chápu, že jste z tohoto podání možná trochu zmateni, přiznává náš učitel, ale takhle je to vlastně řečeno zde v knize Zjevení 17. kapitole. 10 rohů se rovná 10 rohům z Daniele 7, 7. verše. Těchto 10 králů bude vládnout spolu s antikristem, ale budou mu otrocky poddáni. Dobrovolně nebo nedobrovolně se podřídí antikristově moci a stanou se tak ve skutečnosti jeho loutkami. A řekl mi, vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky. A těch 10 rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist. Oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm. Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl. Ta žena, kterou si viděl, je veliké město, panující nad králi země. Tolik Zjevení 17, verše 15. až 18. Vodami, o nichž byla tato zmínka už několikrát, rozumějme množství všelijakých etnických skupin a národů světa. Vody, které si viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky. Tento předobraz je v souladu s mnoha dalšími místy také ve Starém zákoně. Můžete si je vyhledat, třeba Izajáš 8, 7. verš, 18. žalm a ještě jiné. Postavení nevěstky v našem textu prozrazuje, že nad nimi panuje jenom krátce. 10 rohů je podle 12. verše 10 králů, kteří vládnou nad různými částmi obnovené Římské říše. V zápětí odevzdají svá království šelmě. Tak se říše upevní a šelmě bude umožněno, aby se povznesla na světového diktátora. Na nějaký čas je šelma, čili antikrist, ochotna sdílet své vysoké postavení s nevěstkou, neboť i ona se podstatným způsobem přičinila o pokrok jeho, čili antikristovi moci, když se s ním dělila o slávu. Ale ve skutečnosti ji nenávidí a 10 králů je v tom s ním zajedno. Antikrist nejenže poruší smlouvu s Izraelem, ale rozváže i svůj úzký vztah s odpadlickou církví. Jeho nenávist k ní vzplane natolik, že je popsána téměř jako lidožroucké obírání jejich kostí, které jsou pak hozeny do ohně. Tato silná nenávist světovládného diktátora nakonec tedy falešnou církev v závěru doby soužení zničí. Tak takový osud čeká nepravou církev. Žádného vítězství nedosáhla. Nikdy nevstoupí do přítomnosti Krista. Vtržení se jí netýká. a nakonec bude zlikvidována samotným antikristem. Tím, že antikrist a jeho spojenci takový čin provedou, naplní boží předpověď, boží slovo. Možná podobně, jako když císař Augustus vydal nařízení, které přimělo Josefa a těhotnou Marii, aby se vydali do Betléma. A tak se mohlo naplnit písmo. Ta žena, kterou si viděl, je veliké město panující nad králi země. To byl ještě jednou 18. verš v 17. kapitole Zjevení Jana. Už jsme viděli, že ta žena, která je nyní zlikvidována, představovala světový náboženský systém, ale je také ztotožněna s městem. Podle mého soudu tím městem je Řím. Vysvětluje své pojetí v kontextu náš učitel. Jakmile je odpadlická církev zlikvidována, je tu volná cesta, aby s podporou falešného proroka začalo plné božské uctívání samotného antikrista, který na to už dlouho, dlouho čeká. To je tedy strašný konec odpadlické církve. Nicméně tím se situace nezlepší. Z hlediska náboženství, z hlediska duchovního života lidí, tím začne nejtemnější období světových dějin. Vláda a náboženství, či božské uctívání v rukou antikrista, znamenají ve skutečnosti nejtemnější hodinu, jakou kdy země poznala. Je to nevyhnutelný konec nevěry, která začala kdysi v zahradě Eden, kdy se člověk zpronevěřil Bohu, kdy mu odmítl dobrovolně z lásky podřídit své rozhodování a počínal si své volně. Nový všeobecný podnět k pyšné nevěře byl dán pak při stavbě babylonské věže, na které se podíleli všichni boží konkurenti nebo odpůrci. A potom dosáhla nevěra lidstva nejvyššího stupně při ukřižování Ježíše Krista, kdy člověk odmítl toho jediného božího, který je cesta, pravda i život. Odmítnutím cesty zbyla člověku jediná alternativa. Bezcílné tápání, bloudění a hledání. Odmítnutím pravdy zbyla člověku také jediná alternativa. Uvěřit velké lži, mocnému podvodu. A rovněž odmítnutím života zbyla člověku jediná alternativa. Zánik, věčná smrt. Dějiny, které v našem textu pozorujeme, vrcholí však nikoli zánikem života pod vládou antikrista, ale osudným příchodem Krista na tuto zem, jak se to rozvíjíme v 19. kapitole. Hřích a zlo se dočkají své odplaty. Pak se chopí moci ten spravedlivý král, kterému patří všechna čest a sláva. Příteli, jako křesťan bys měl v srdci pěstovat a také navenek vhodně projevovat vděčnost za to, že budeš ušetřen velkého soužení. Ale zároveň bys měl mít opravdový zájem o své blízké a vůbec o lidi, kterých se možná ještě týká ta hrozba tohoto strašného období v budoucnosti, o kterém si zde spolu čteme. To všechno může začít velmi brzy. Než půjdeme do 18. kapitoly Zjevení Janova, zase na chvilku poprosím brněnskou režii o kousek hudby z jejich brněnské fonotéky. Thank you. 18. kapitola knihy Zjevení navazuje přímo na to, co jsme si četli dosud v předchozí 17. kapitole. Téma této 18. kapitoly náš bohoslovec nazývá Soud nad politickým a hospodářským Babylonem. Babylon v 17. kapitole, jak jsme viděli, je spíše náboženský či církevnický. Babylon v kapitole 18. je ekonomický anebo hospodářský. Vladaři země milují své komerční centrum, zatímco odpadlickou církev vladaři země nenávidí a také ji podle tohoto proroctví zničí. Při Kristově návratu ovšem bude božím soudem zničen i ten politický, i ten ekonomický Babylon. Zřejmě onen tajuplný Babylon, což je ta odpadlická církev, bude zničen dřív, zatímco hospodářský, komerční Babylon bude zničen až bezprostředně při druhém příchodu Kristově. Tyto dva Babylony nejsou jedno a totéž. Osobně věřím, že tajuplný Babylon je Řím a že postupem času, až se přiblíží poločas velkého soužení, se náboženské centrum přesune do Jeruzaléma, protože to bude Jeruzalém, kde falešný prorok vztyčí obraz či sochu Antikrista, aby se mu všichni klanili, aby ho uctívali. Komerční Babylon je starodávný Babylon, znovu zbudovaný v hlavní město světového obchodu. Toto město bude posledním velikým hlavním městem, ve kterém bude mít politickou moc šelma. Ještě před několika lety se zdálo být trochu přitažené za vlasy pomyšlení, že by se moc mohla někdy znovu vrátit do oblasti Středního východu. Ale od té doby jsme už zkusili, co znamená nedostatek energie a že to pocítí celý svět, když nám z těchto území bude zastaven nebo jen omezen třeba přísun ropy. Bohatství světa se stěhuje do této zvláštní oblasti jako důsledek ceny za ropu. Mají k dispozici ohromnou moc díky nerostnému bohatství. Je docela dobře možné, že velké komerční hlavní město světa bude právě zde, ale toto mocné centrum obchodu, ten znovu vybudovaný Babylon, při druhém příchodu Kristově propadne zkáze. Před nějakým časem jistý Žid prý provokoval izraelského ministra cestovního ruchu slovy: jak to přijde, že všechny země kolem Izraele mají ropu a Izrael ne? Ministr prý odpověděl: Bůh dal Arabům ropu a Židům svatá písma. Chcete si to s nimi vyměnit? Bůh chraň. Ropa bude dost brzo vyčerpána, ale Boží slovo bude trvat navždy. Mezi konzervativními vykladači byly jisté nezhody v tom, zda starodávný Babylon bude či nebude znovu postaven. Mám-li být upřímný, po mnoho let jsem zastával názor, že postaven už nebude. Nicméně nyní jsem po dalších studiích přesvědčen, že bude znovu stát. Mluví o tom třeba Izajáš 13, 19 až 22. Totiž o tom, že dávný Babylon má být opět zbudován a také opět zničen. A o té destrukci se zmiňuje právě přicházející 18. kapitola knihy Zjevení. Nedomnívám se však, že by se výstavba nového Babylona uskutečnila přesně na původním místě, protože řeka Eufrat se od historického Babylona vzdálila údajně asi o 14 mil. V otevřené 18. kapitole jsou uvedeny dva pohledy na zničení Babylona a jeden od druhého se diametrálně liší. Je moc důležité, odkud se na věc díváme, jaká je naše perspektiva. Za prvé, vidíme tu reakci podnikatelů a politiků a ta prozrazuje, že prožívají nesmírná muka, ohromnou ztrátu. Pro ně je pád Babylona tragédie ze všech nejhorší. Jde tu o naprostý bankrot velkého podnikání. Druhá reakce na zničení Babylona, na probíhající události, se týká nebe. Nebeskou odezvou je tu radost z toho, že se prokázala Boží svatost a spravedlnost. Vždyť to znamená, že je skoncováno se hříšným životem člověka na zemi. Období velkého soužení tedy dospělo ke svému konci. Milí přátelé, nechte si otevřenou 18. kapitolu Zjevení Jana a je-li možné, počkejte až do příštího setkání u rozhlasových přijímačů při našem pořadu, kdy si tuto kapitolu budeme společně pomaloučku pročítat. Bůh vám žehnej.